Já, komið í sæl og blessuð Maggi Mix með ykkur hér og velkomin í snjallkastið. Mér okkur að byrja þáttinn á villibráð. Jú, ekki að borða villibráð heldur tala myndina villibráð sem er íslensk mynd og núna í bíó. Mjög skemmtileg mynd og ég núna ekki að segja mikið þessa mynd en ég get sagt okkur svona hvað hún er. Þetta fólk sem að fara í svona ykkur veislu í heimahúsi. Og fari leik þannig að leikurinn þannig að þú setur símann á borðið og leiðu ykkur hringir í viðkomandi þá þarf að svara á loudspeaker og ef ykkur sendir SMS þá þarf að lesa SMS-ið og þetta svona spennandi og skemmtileg mynd og hlægileg líka. Og í hvaða bíó hún? Jú, hún í Sambíóun Egilshöll, hún í Laugarásbíói, Sambíóun Álfapakka, Háskóla bíó, Sambíóin Kringlunni, Smára bíó, Sambíóin Akureyri takk fyrir og Sambíóin Keflavík. Og þess mér að lesa upp núna getur náttúrulega sjálfsögðu breyst með tímanum, morgun getur verið í öðru bíói eða ferri bíói með eitthvað svoleiðis. Þannig ég myndi endilega að skella mér á hana. Svo erum við líka að tala stígvélagi Kötturinn 2, ágætismynd, bara fínasta mynd þannig, Avatar, búin að sjá hana, spurningin hún góð, hún ekkit eitthvað góð eða léleg, hún löng. Hún í 3.5 með hlýi sem svolítið slatti. Svo erum við að tala Babylon, hef ekki séð hana, svo erum við að tala Plane. Hún reyndar mjög góð mynd, skemmti mig mjög vel. Hún í Egilshöll, Akureyri, Álfabakki og Keflavík, hann hún bara í Sambíóun. Og þannig að ég myndi skella mér á hana eða viljið. Svo það Megan, hún bara mjög fín mynd líka, hún í Sambíóun Álfabakka, Laugarásbíói, Sambíóun Akureyri og Smárabíó. Og svo ný mynd í bíó sem ég ekki búin að sjá eins og staðan hún Operation Furniture eða Fortune eða eitthvað svo leis. Ekki búin að sjá hana, örugglega fínasta mynd og svo það Shotgun Wedding, það bara fín mynd líka. Ekkert eitthvað, hún öskrar ekki á mann, en hún ágætt. Hún í Sambíóun Akureyri, Háskóla bíói og Smára bíói. Og ég segi eins og vanlega, skella sér í bíó, geggja. Og það geta ekki allir farið í bíó. Það fullt af fólki sem búið út á landi, eitthvað staður, það sem ekki í bíó. Og hvað gerir maður þá? Jú, maður getur hort á flestar myndir, getur maður hort á svona veitum, sem þess að streymis veitum. Svo myndir þetta ekkert á streymisveitunum endilega. Stundum bara þessi myndir ekki á streymisveitu á Íslandi og hvað gerum við þá? Jú, það hægt að kaupa myndirnar, leigja þær eða kaupa þær. Þú getur nota Google Play eða App Store eða eitthvað eða einhvern veginn notar eitthvað aðferðir. Ég mæli nú ekki með að pirate ná í myndirnar svona ólöglega. En ef þú býrð á einhverju stað, þar sem getur hvorki leikt myndina, horta á hann á streymisveitu, getur ekki farið í bíó og þið langar að sjá myndina, hvað ætlar að gera? Þú veist, þá kannski allt í lagi svona einu sinni að ná í eina mynd, skilurðu, þú veist. Ef þú getur ekki keift hana neinstaðar, getur ekki leikt hana neinstaðar, hún ekki á streymisveitu eða vottinu eða sjóvar síma segir hvað sem þetta þú veist, þá verður að nota einhverja aðra leiðir, það bara svoleiðis. En allavega hana, þá ætla ég að geta að hafa þetta neitt mikið lengra í þessu vloggi, ég menna í þessu podcasti. Bara skellið ykkur í bíó, hafið það gaman, færið út að borða áðurjabel eða bara lifa og njóta, vera saman og bara fá sér vatnjabel í hlénu, þú veist að það ekki alltaf að fá sér kók, en það í lagi að fá sér kók, þú veist, ef þú ert að gera þetta bara svona einu sinni og einu sinni, og kannski fá sér popp og smá nammi og bara hafa gaman og vera saman. En heyrumst í næsta vloggi, nei ég meina podcasti og sjáumst og nei ég meina heyrumst síðar. Bless, bless.